Πάντως, όλο αυτό έχουμε συνηθίσει, μα είμαστε μπροστά σε μια οθόνη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε και αυτό που απολαμβάναμε από τα καθίσματα του θεάτρου, του κινηματογράφου, όλων αυτών των πραγμάτων που συνηθίσαμε να πηγαίνουμε, τώρα καθόμαστε και μπροστά σε μια οθόνη. Έστω και έτσι όμως, έστω και έτσι διαδικτυακά, από χτες προβάλλεται δωρεάν για το κοινό ένα δραματοποιημένο ακρόαμα, το έχει ονομάσει η σκηνοθέτη Δάπνη Μαρία Καραμίτρη, ο Τίμιος Κλέφτης του Φιοντόρου Ντοστογεύσκη. Είναι φυσικά από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος και προβάλλεται από την ιστοσελίδα του Κρατικού Θέατρου Ελλάδος, αλλά και τα podcast του Κουθουβουέ. Τι είναι ο Τίμιος Κλέφτης? Ο Τίμιος Κλέφτης είναι μια εξιστόρηση του Αστάφη Ιβάνιτς, ο οποίος είχε γνωρίσει, λέει, κάποτε στη ζωή του ένα τίμιο κλέφτη, ένα μάλλον τίμιο άνθρωπο που όμως έκλεψε. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία και καθαρά του στο γευστική, έτσι και μόνο από την αναφορά τον τίμιο κλέφτη καταλαβαίνει κανείς πως αυτός ο μεγάλος συγγραφέας ίσως το χειρίστηκε. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Αστάφη Ιβάνιτς, τον κύριο Βασίλη Σπυρόπουλο, που υποδίδεται τον ρόλο, να πούμε δύο λόγια για αυτή την παράσταση. Καλή σας μέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την ευχή ότι θα καταφέρουμε σύντομα να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα.
Αυτό το σύντομα για το θέατρο δεν το βλέπω πολύ εύκολο, τουλάχιστον για τα κλειστά θέατρα.
Οφείλουμε να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε. Ναι. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως, εμείς στο Κρατικό Θέατρο, όπως και άλλα θεατρικά σχήματα, προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια σταθερή επαφή με τους θεατές μας, με τους ανθρώπους που αγαπούν στο θέατρο, που απέδειξαν ότι όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν το θέατρο γενικότερα και ιδιαίτερα το Κρατικό Θέατρο. Αυτή η νουβέλα του Ντοστογεύσκη ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από τη Μαρία την Καραμίτρη, προτάχθηκε στο θέατρο, έγινε αποδεκτή από το θέατρο και από το διευθυντή τον Νίκο τον Κολοβό. Και ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήταν κάτι το οποίο ανέτρεψε την καθημερινότητα που ορίζει όλη αυτή η περίοδος της πανδημίας. Η εξαιρετική γράφη του Ντοστογεύσκη είναι γνωστή σε όλους. Φύγει αυτά τα πάθη των ανθρώπων και καταφέρνει να αγγίξει τον άνθρωπο και να τον προσεγγίσει όταν αυτός βρίσκεται στην πιο βαθιά του πτώση. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πνιγμένος στον εθισμό του αλκοόλ, εγκλωβισμένος σε αυτή τη διαδικασία, συνυπάρχει με έναν άνθρωπο, τον Αστάθη Ιβάνιτς, ο οποίος τον περισάλτει για να διασκεδάσει και τη δική του μοναξιά. Δηλαδή ο τρόπος που διηζεί σε ανθρώπους, στην τραγικότητα των ανθρώπων, ο Ντοστογεύσκη είναι κάτι εξαιρετικό το οποίο το συναντάμε τόσο ισχυρά σε αυτή την υπέροχη νουβέλα.
Πρέπει προφανώς και ένα ήρωας του Ντοστογεύσκη, όταν υποδείται, ένας ηθοποιός, να είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί έχω διαβάσει πολλές φορές ότι οι χαρακτήρες του Ντοστογεύσκη είναι και δυσυπόστατοι και έχουν πολλές αντιφάσεις μέσα τους. Έτσι, και δεν ξέρεις αν είναι τραγικό ή κωμικό αυτό που του συμβαίνει, όλο αυτό.
Ακριβώς. Αυτή η διαδρομή, αυτή η πολυσήμαντη διαδικασία της διαδρομής είναι που αποτελεί ίσως και τη μεγαλύτερη πρόκληση. Και η διαδικασία της ανάγνωσης του Ντοστογεύσκη, η διαδικασία μιας δραματοποιημένης προσέγγισης, το βασικό στοιχείο είναι ότι δημιουργούνται τόσο ισχυρές εικόνες όπου παρασύρεσαι στη διαδικασία της σκηνικής απεικόνησης μέσα από αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, διαβάζοντας, βλέπεις μπροστά σου την εικόνα που είναι εξαιρετικό, νομίζω είναι μοναδικό. Και το χαρακτηριστικότερο όλων είναι έτσι σε πολυπληθή, ας πούμε, κείμενα την Ντοστογεύσκη, σκιαγραφώνται με απόλυτη ακρίβεια όλοι οι χαρακτήρες από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αυτό είναι εξαιρετικό, αυτό το κοινωνικό ανάγλυφο που συγκροτείται στη γραφή του, ας πούμε.
Δεν ήταν το μόνο δύσκολο πάντως το ρόλο, γιατί πρέπει προφανώς να είναι δύσκολο. Καλά, εδώ ήταν ίσως λίγο πιο εύκολο, μια και πρόκειται για δραματοποιημένο ακρόαμα, αλλά έτσι κι αλλιώς και οι παραστάσεις, όλο αυτό που συμβαίνει χωρίς κοινό, όταν το κάνετε όλο αυτό, θα πρέπει να είναι λίγο περίεργο έτσι για εσάς τους ηθοποιούς. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε. Πώς παίζει διαδικτυακά ένας ηθοποιός, δηλαδή.
Θα μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία προφανώς. Είχα την ευτυχία, την ευλογία, αν θέλετε, να συμμετάσχω το καλοκαίρι στην παράσταση των Ορνήσων, που η δική μας παράσταση και μια δεύτερη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, δύο παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, ήταν οι τρεις παραστάσεις οι οποίες φιλοξενήθηκαν στην Επίδαυρο και είχαν μια πενιχρή διαδρομή στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι,
αυτό
ακριβώς.
Ήταν εξαιρετικό. Τώρα, παράλληλα, αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία, κάνουμε ένα αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, να αφήσει οδές του Κάλβου, όπου θα βιώσω πρώτη φορά την ιστορία της διαδικτυακής παράστασης, δηλαδή να παιχθεί μια παράσταση χωρίς την ύπαρξη θεατών με οσί παρόντες θεατές. Μπορώ όμως να μεταφέρω την φοβερά επώδυνη διαδικασία, την οποία δεν μπορούμε να αποφύγει κανείς μας, τη διαδικασία της πρόβας φορώντας μάσκα. Αυτό το πράγμα όπου με τον παρτενέρ σου, με τον συνάδελφό σου της σκηνής, βλέπεις μόνο δύο μάτια, χωρίς να βλέπεις όλη την έκσταση, είναι κάτι το οποίο μας βάζει σε μια φοβερά βασανιστική διαδικασία. Αυτό που βιώνει το θέατρο αυτή την περίοδο, αυτό που βιώνει η κοινωνία ολόκληρη, ας πούμε, είναι ασύλληπτο. Αλλά στο θέατρο τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Συνεχίζουμε όμως να ελπίζουμε και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε, αν και τα τελευταία νέα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Δηλαδή,
δεν είναι, ναι, όχι.
Ανοίγουμε, κλείνουμε. Είναι λίγο μια λογική.
Εντάξει. Αυτό το, σήμερα είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Η UNESCO θα κάνει πάρτι σήμερα. αλλά μιλώντας και με άλλους ανθρώπους στον καλλιτεχνικό χώρο, αυτό που καίει αυτόν τον κόσμο περισσότερο είναι ότι δεν γίνεται καμιά αναφορά σε αυτούς. Δηλαδή, όλο δίνεται ένα χρονικός ορίζοντας για κάτι. Ο χώρος του θεάτρου, του κινηματογράφου, όλα αυτά τα πράγματα είναι σαν να μην υπάρχει έτσι στις ανακοινώσεις.
Δεν γίνεται καμία αναφορά. Υπάρχει μια τεράστια δυσκολία έτσι, για να περάσουμε και σε πιο ουσιαστικά πράγματα που πιθανόν σήμερα, εάν έγραφαν το Ντοστογεύσκι, θα τα ενέταξε σίγουρα στη γραφή του. Μια πολύ ισχυρή αδιαφορία σε σχέση με τον κόσμο του θεάτρου, με τους ανθρώπους του θεάτρου, διότι εγώ έχω την πολυτέλεια, σαν ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου και άλλοι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου, να αμοιβόμαστε. Αυτό μας βάζει μπροστά στην αναγκαιότητα να σκεφτόμαστε και τους συναδέλφους οι οποίοι είναι εκτός κρατικών σκηνών και λιμοκτονούν κυριολεκτικά. Κάνουμε συσίτια, μαζεύουμε τρόφιμα για να προσπαθήσουμε έτσι να δημιουργήσουμε στοιχειοδός καλύτερες συνθήκες επιβίωσης, κάτι το οποίο είναι φυσικά δυνατό να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο ισχυρή κρατική μέρημνα απέναντι στους ανθρώπους που... τους ανθρώπους της τέχνης, τους ανθρώπους του θεάτρου, του χορού, της μουσικής, όλων αυτών των ανθρώπων που συνθέτουν το πολιτιστικό προφίλ της χώρας μας.
Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, εκεί στο Κρατικό Θέατρο είχατε και κάποιες αναταράξεις τελευταία, έτσι, και σε σχέση με αυτά όλα που συμβαίνουν.
Θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό, ευχαρίστως.
Γιατί να μην μιλήσουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε. Ξεκίνησε καταρχήν όλο αυτό με το... με το φαινόμενο αυτό το ελληνικό μητού, ας το ονομάσουμε έτσι, που παρέσυρε την παρέτηση του κυρίου Νικολάου, και από εκεί και πέρα υπήρχαν και αυτές οι βολές κάποιων, όχι όλων, έτσι, για τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τη μονιμότητα και όλα αυτά τα πράγματα.
Καταρχήν δεν υπάρχει καμία μονιμότητα.
Ναι, συμφωνώ. Ναι.
Η δουλειά των ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου, η σκηνική μου παρουσία, είναι αυτή που θα αποτελέσει το βασικό ρόλο λόγο για να νεώσω ή όχι τη σύμβασή μου στο Κρατικό Θέατρο. Κάποιοι ηθοποιοί επιλέξαμε να υπηρετούμε το Κρατικό Θέατρο, τιμώντας με την παρουσία μας το θέατρο το οποίο μας τιμάει, έχοντάς μας στο δυναμικό του. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να μπούμε στη διαδικασία να απολογηθούμε, να νιώσουμε ένωση γιατί υπηρετούμε το Κρατικό Θέατρο.
Ναι. Συμφωνώ σε αυτό, να σας πω την αλήθεια.
Ας δούμε λίγο το τι προηγήθηκε στο Κρατικό Θέατρο. Αυτοί οι οποίοι καταλογίζουν τέτοιες ευθύνες ή τόσο άκρητα και με τέτοια ευκολία απορρίπτουν τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου με ένα πολύ άκομψο και αγενή τρόπο, ας δούμε λίγο πώς λειτουργούν οι ίδιοι στα σχήματά τους. Ας δούμε λίγο πώς λειτουργούν οι ίδιοι στα σχήματά τους.
Σωστό και αυτό.
Μην χαρακτηρίζουν κρατικοδίαιτους τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου, όταν οι περισσότεροι εξ αυτών αμείβονται εφόρου ζωής μέχρι τώρα από το δημόσιο.
Πολύ σωστό.
Εντάξει.
Σωστό. Από τη μια, από την άλλη, πρέπει να υπάρχει. Εγώ είμαι υπέρ των ομάδων όμως, ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια θεατρική ομάδα. Και οφείλει και το κρατικό να έχει τη δική του.
Όταν κάποιες ομάδες της πόλης δεν έχουν την δυνατότητα να αμείβονται οι ηθοποιοί εκεί στοιχειωδώς αξιοπρεπώς, άρα λοιπόν ο καθένας ο οποίος συγκροτεί την κοινωνικότητά του, τον κοινωνικό του ιστό, τη ζωή του στην πόλη, προσπαθεί να επενδύσει τη συνέχεια του στο κρατικό θέατρο. Δεν είναι απολύτως λογικό αυτό?
Προφανώς.
Δεν θα πρέπει η πόλη, μισό λεπτό, νομίζω η ουσία του προβλήματος, και επειδή ασχολείστε με τα πολιτιστικά της πόλης και την προϊστορία της πόλης, θα με καταλάβετε αμέσως τι θέλω να πω, όφιλε το κρατικό θέατρο να έχει απέναντί του, να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος απέναντι στο κρατικό θέατρο. Να μην υπάρχει αυτή η έκφραση πολιτιστικού μονοπωλίου από το κρατικό θέατρο. Κάποια στιγμή πιθανόν να υπήρχε δυνατότητα μιας ομάδας στην πόλη να αποτελεί το αντίπαλο δέος. Αυτό όμως δεν κατάφερε να συμβεί.
Mm-hmm. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και πραγματικά
αυτό
έχει...
Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα η οποία κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει για να δούμε και την... Ίσως και, δηλαδή, τι θα σήμαινε σήμερα ο πολυμερισμός του κρατικού θεάτρου? Γιατί στα τελευταία κείμενα πολλοί αναφέρονται σε αυτό. Τι θα σήμαινε ο πολυμερισμός του κρατικού θεάτρου σήμερα? Γιατί δηλαδή να πολυμεριστεί το κρατικό θέατρο? Δεν μπορεί, ας πούμε, όντας τόσο ισχυρός θεσμός και κρατικός φορέας, να λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει? Mm-hmm. Και ας δούμε λίγο τις προθέσεις των ανθρώπων που φύγουν τόσο ανοιχτά και απροκάλυπτα το κρατικό θέατρο.
Αυτό είναι και επίσης μια μεγάλη κουβέντα, αλλά ο γιγαντισμός ή όχι ενός φορέα και θεσμού δεν έχει να κάνει με το αν αναπτύσσονται οι άλλοι ή όχι. Δεν φταίει ο οργανισμός που γιγαντώθηκε. Είναι μια κουβέντα όντως.
Τα τελευταία χρόνια, να σας πω κάτι, ας δούμε λίγο και κάτι άλλο. Γιατί τα τελευταία χρόνια ακυρώθηκε η λειτουργία όλων των θεατρικών ομάδων? Τι σημαίνει για το κρατικό θέατρο να έχει πρόσβαση με ένα 5 ευρώ εισιτήριο, ας πούμε? Γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να το έχει μια ομάδα?
Λέτε δηλαδή ότι το φτηνό εισιτήριο, ας πούμε, δεν βοήθησε, του κολοτικού δεν βοήθησε τις άλλες ομάδες? Αυτό εννοείτε?
Εγώ νομίζω ότι λειτουργήσε εις βάρος των άλλων ομάδων.
Μάλιστα.
Σαφέστατα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ ήμουν αντίθετος και το κουβέντιαζα συνεχώς ότι ενώ είναι μια κοινωνική πολιτική από τη μία πλευρά, από μία άλλη πλευρά μπορεί να θεωρηθεί και μία λαϊκιστική πολιτική. Έχει δύο όψεις. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία θα αντιπαρατεθούν και θα δούμε τι από τα δύο υπερισχύει και τι κατάφερε αυτή η λογική, ας πούμε.
Ναι, μπορεί να συνδεθεί.
Δείτε λίγο ποια είναι η παρουσία των υπολείπων θεατρικών ομάδων στη Θεσσαλονίκη σήμερα, που θα επιτρέψει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μεθοδεύσει, δεν θα ευχηθεί στον εαυτό του να καταλήξει να στελεχώσει το κρατικό θέατρο, να τιμήσει το κρατικό θέατρο? Τι άλλο μπορεί να κάνει στη Θεσσαλονίκη? Οτιδήποτε άλλο διαλύει τον κοινωνικό ιστό του ανθρώπου που επέλεξε να ζει στην πόλη. Mm-hmm. Εγώ είμαι περήφανος που οι ώρες μου στο κρατικό θέατρο είναι περισσότερες από τις ώρες που είμαι στο σπίτι μου όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ το κρατικό θέατρο. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάλουν κατά του κρατικού θέατρου να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Δυστυχώς αναγκάζομαι να πω μερικές φορές να είναι και περισσότερο ευγενείς. Διότι είναι μικρή η αγορά της πόλης και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Μην αρχίσει μια αντιπαράθεση. Αυτή η περίοδος της τοξικότητας που υπήρξε στο κρατικό θέατρο πρέπει να εκλείψει. Πρέπει η εργασιακή ειρήνη που υπάρχει σήμερα στο κρατικό θέατρο να διατηρηθεί. Πρέπει οι άνθρωποι που είναι εκτός κρατικού θεάτρου και εύχονται κάποια στιγμή να εργαστούν ως σκηνοθέτες ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, να σκεφτούν θετικά για το κρατικό θέατρο και να μην αποφθαλμιούν το τι συμβαίνει στο κρατικό θέατρο σήμερα. Mm-hmm. Η σιωπή μας προς στιγμή δεν είναι δείγμα αδυναμίας, είναι δείγμα αξιοπρέπειας. Αλλά η πρόκληση οφείλει πάντα να παίρνει και την απάντησή της.
Είστε σαφείς. Είστε σαφείς και νομίζω ότι θέσατε τα πράγματα...
Πιστέψτε με, προσπαθώ να είμαι και εξαιρετικά ευγενής συγχρόνως.
Εντάξει, εντάξει.
Διότι ο πολιτισμός στην καθημερινότητα πρέπει να ορίζει και τη συμπεριφορά μας και το γραπτό μας λόγο και τον υπόγειο γραπτό μας λόγο.
Σωστό. Σωστό. Το υπόγειο. Ωραίο το υπόγειο. Αυτό θυμίζει και λίγο το Στογεύσκι. Για να επανέλθω.
Ήθελα να επιστρέψω σε αυτό. Δυστυχώς πάλι τα γεγονότα στο θέατρο με αναγκάζουν να προσεγγίσω την κουβέντα μας μέσα από μια συνδικαλιστική ιδιότητα, παρακάπτοντας την πρωταρχική μου ιδιότητα του ηθοποιού.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πολλές φορές ξέρετε και η επικαιρότητα επιβάλλει τους δικούς κανόνες. Με όλο αυτό που συμβαίνει στο θεατρικό χώρο, το είδαμε να συμβαίνει με το ελληνικό MeToo, όπως το ονομάσαμε. Το οποίο προφανώς και θα αλλάξει πολλά πράγματα και στο κρατικό θέατρο και στον τρόπο με τον οποίο ίσως διαχειρίζονται μερικοί τα πράγματα. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Έτσι.
Ορισμένα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και περιμένουμε τις εξελίξεις που είναι έξω από εμάς.
Έτσι, έτσι. Κύριε Σπυρόπουλε, κύριε Αστάφη Ιβάνης, λοιπόν, θα σας απολαύσουμε στο Ντοστογεύσκι και περιμένουμε βέβαια και το αφιέρωμα για τα 200 χρόνια. Έτσι, όπως θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα πούμε.
Και ευχαριστώ κυρίως για τη δυνατότητα που μας δίνεται να φύγουμε πράγματα που αφορούν το κρατικό θέατρο και είμαστε αναγκασμένοι να υπερασπιζόμαστε το αυτονόητο.
Βεβαίως, γι' αυτό άλλωστε είμαστε και εμείς εδώ. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ.